Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Eta honetan manifestazioa deitu dute memoriaren inguruan lanean dauden hainbat elkarteek erorien monumentua eraistea eskatzeko. Ez daude ados, pasaben azaroan EH Bildu, PSN eta Geroa Bairen arteko akordioan erorien monumentuari ematen zioten aterabidearekin eta eraikina bota behar dela sinetsita gizarteari dei egin diote larun batean arratsaldeko 6etatik aurrera antolatu den manifestaziora joateko. Erorien monumentutik bertatik abiatuko da eta Gaztelu plazarainoko ibilbidea egingo du Carlos Hirugarrena etorbidetik barna. Bertan musika izango da ere protesta amaitutakoan. Manifestazioaren inguruko detaliak kontatzeko Irrintzi plazan gonbidatu dugu Koldo Amatria, manifestazioaren deitzaileetako bat. Koldo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri Euskal Herria Irratira. Lehen esan bezala, larun batean zita garrantzitsua beraz, erorien monumentua eraistearen aldeko aldarria zabaltzeko.
Bai, oso garrantzitsua da guretzat, zen eta ja daramagu urte bat mugimenduarekin hori monumentuaren eraistea eskatzen eta ailegatu da puntu bat oso garrantzitsua eta ea zer gertatzen den.
Hori da, esan behar dugu, ez dela orain hasitako eskakizuna, aspalditik datorrena, baina nolabait esatearren antolatu egin zineten bere momentuan, eta duela urte bat eskatu zenuten ofizialki, esan dezagun, pausoak ematea eraikin hori eraisteko, ez da?
Bueno, orain dela urte bat, gutxi gora bera, sinatu genuen manifestu bat, eta egin genituen ekintza batzuek otzaiatik ekain arte, haien artean pues, irakurre genituen izen guztiak, afusilatuena, eta bueno, gero pasatu zen uda, eta ja erabaki genuen eskatzea, ja behin betirako pues, hori botatzea monumentu hori. Gero etorri zen hiru partiduen artean akordioa, etorri zen udaldeko ezetza, eta etorri zen berriro hori bon, egin genuen konzentrazioa, eta berriro aurkeztu dugu beste txosten bat, eta beste eskaera, pues, ja, berriro eskatzeko erorien eraistea.
Joan, gara pixkanaka pauso hoiek doien inguruan mintzatzen. Koldo, zergatik eraitsi behar da erorien monumentua? Zergatik ez du beste zerk balio eraisteak baino?
Bueno, monumentu hori da azteko irain bat fusilatu entzat, biktimen entzat, bat ez, bueno, bai gerra
Zibilean
bitartean pasatu zirenak, baina baita ere, 40 urte luzez, errepresioa eta frankismoaren aguantatzen, no? Eta alde batetik hori, eta gero, bestetik da frankismoaren ohoren bat horre hiriaren erdian kokatuta. Eta ez da harri txiki bat, baizik eta eraikin oso handia, eta azken finean da mausoleo handi bat, eta naiz eta transformatu edo aldatu edo erresignifikatu, beti izango da Monumento a los Caídos edo Monumento a Navarra sus muertos en la cruzada.
Zuen ustetan nola lortu daiteke helburu hau? Izan ere gakoetako bat akordio politikoa egotea izango litzateke eta eraistearen borondatea edukitzea, ematen du momentuz hori ezingo dela lortu. Nola lortu daiteke helburu hau, Koldo?
Nola, pues, hori...
Pazientziarekin?
Pazientziarekin, bai, daramagu urte desente pazientzia, eta nik uste dut ailegatuko dela eguna, eta botako du. Dena den, zein da bidea, hor dago koska. No? Alde batetik, pues, daramagu urte bat, gutxi gora bera, bueno, gutxi gora bera ez, aziron berriro hartu zuen, azironek berriro hartu zuenetik, hori alkateza. Daramagu, bueno, berak behin eta berri esan du hori akordio bat lortu behar dugula, adostasunaren artean, denon artean, kontzentzoa, berreskuratu behar dugu lehiaketa hori ideien lehiaketa, oso aspet, eta bapatean, ailegatu zaigun hori akordioa, eta bueno, hiru parti artean eta besteekin kontatu gabe eta osea izan zen pues sorpresa oso handi, eta bueno, ez dakit hori izan da, izan dela hori erantzuna.
Bai, izan ere bere momentuan PSNek, EH Bilduk eta gero Abaik akordio horren berri eman zutenean memoriaren inguruan lanean ari zareten hainbat elkartek adierazi zenuten lehen aipatzen zenuen sorpresa hori, ez? Zuekin ezer aldez aurretik hitz egin gabe hartutako erabaki bat izan zela. Bilabete pasata gero akordio hori iragarri zenetik hitz egiteko aukera izan duzu, Iruñeko udalarekin edo akordioa sinatu duten alderdiekin.
Pues oraindik ez dugu jaso ezta bat. Bueno, gezurra da. Gero baitik deitu du talde batzuei egiteko bilera bat. Ez dakigu zertarako, bueno, suposatzen dugu bere postura saltzeko, eta guk erantzun diogu, guk nahi dugula hori tripartituarekin elkartu, itxegin, eta bueno, pues, ea posible bada pues, agian hau da nire iritzia, agian hori berreskuratu lehiaketa, eta hor daude 7 proiektu, no? Eta haien artean bat eskatzen duela hori eraistea, eta orduan agian izan daiteke hori pues printzipio bat aurrera egiteko. Ja, ez da gauza nerea baizik, eta Joseba Zironek behin eta berri esan du horrela. Lehen esan zuen, gero ja llegatu zen akordioa eta hori desagertu da. Berak hitz egin du pues egiteko beste lehiaketa, ideien lehiaketa, botatzeko, ez botatzeko baizik eta, bueno, botatzeko bai arkupeak eta mantentzeko erdikoa. Eta orduan, bueno, eta nola estali behar da kupula hori, bueno, txapela gorri batekin edo beltza batekin, ez dakit, bueno, dena den, hemen ingo nuke puntualizazio bat. Orain dela, gutxi gora bera, 20 edo 25 urte, aldatu zuten eraikuntza, estali zituzten ikurrak, estali zituzten hori, bueno, plaka, txaflak eta abar, eta baita ere tituloa jarri zioten monumento embarkatu. Sala de exposiciones. Uh-huh. Bueno, hori izan zen frakaso hutsa, baina hor mantentzen dira dena estalia. Horrelakoa da, izango zen tripartitoarena, baizik, bueno, hori eta kupulakoa, baina kanpokoa behekoa da gauza hori. Eta egingo nuke galdera bat. Zenbat dizen diote eraikina hori sala de exposiciones? Pasatu dira hori urte titulorekin hor jarrita. Eta inork ez dio deitzen horrela. Izan daiteke gauza bera. Aldatzea kupura eta bar, ekendu betirako inskriptzioak, ikurrak, txaflak eta bar, eta hemendik pasa 20 urte edo 40 urte izango zen monumento a los caídos. Zergatik, zeren eta ez da bakarrik txaflak edo inskriptzioak edo ikurrak frankismoaren omenaldia baizik eta da erabat osoa, not? Eraikina da.
Eta memoria kolektiboan jarraituko do izaten esan dezagun signifikazio hori, ez da, eraikin horrek. Hiru alderdien arteko akordi hori iritsi zenean, baina gertatu zen ere, alderdi sozialistan ideia aldaketa bat, hasiera batean alderdi sozialista etzegoen ezer rukitzearen alde, orain ematen du elementu bakan batzuk, edo gutxi batzuk, edo batzuk, eraisteko, edo kentzeko dagoela, zuek esana duzue behin baino gehiagotan ez nahikoa dela, ez? Mm-hmm. Jarrera hori eta zuek guztia eraistearen aldekoak zaretela, baina garbi dago momentu honetan gehiengo politiko bat behar dela, bai Iruñeko udalean, bai Nafarroako gobernuan, eta momentuz alderdi sozialistaren jarrera ikusita eta sinatutako akordioak ere, ikusita ez du ematen gehiengo politiko hori lortzeko aukerarik dagoenik momentu honetan. Nola mugiarazi jarrera horretatik alderdi sozialista zein EH Bildu zein geroa bai gehiengo politiko hori lortzeko?
A ber, alde batetik hori egia da, gehiengo politikoa ez dago momentu honetan ados botatzeko edo eraitzeko monumentua, baina guk bigarren txostenan aurkeztu dugu gauza bat, gauza berri bat, eta ezen agertzen lehen txostenan zen, eta agertu da bien artean. Uhum. Eta da da gauza kuriosoa, 2002 urtean onartu zen Iruñan udal plana, no? Hori urbanizazioa egiteko, eta bueno, hori udal plana onartu zen, baina ez da publikatu, ez da agertu Nafarroako ofizial boletinean, eta orduan ez da
ez dago indarrean.
Ez dago indarrean. Hori, bakarrik, ez bakarrik monumento hau, baizik eta Iruñeko 300 edo 400 eraikinak babesteak. Hori da berria oso interesgarria.
Orduan zuek horri jarraikiz eskatu diozue Iruñeko udalari aprobetxatzea momentua, publikatua ez dagoenez, aldaketak sartzeko, bai. Eta zein izan da erantzuna?
Momentuz ez dugu jaso erantzunik, eta orduan, bueno, horretaz gabiltza berri itxaron, zein den bere udalaren erantzuna. Hori esan, osea, bueno, posible da, kasu hontan posible da alkatearen erabakitzea egitea. Egin zuen mailak bere garaian gauza oso importantea bota zuen Iruñeko espetxea bapatean. inor konsultatu gabe zergatik, hori da kompetentzia, bueno, alkaldiaren kompetentzia bat. Hor dago diferentzia plenoen eta alkatearen kompetentziak.
Besta da batetik, memoria demokratikoaren legearen arabera, esan aduzu ezuek ere, prensa ohar bitartez eta agerraldia egin duzuen bakoitzean, memoria demokratikoaren legearen araberako irtenbide bakarra eraistea dela.
Bai, hori oso garbi eta, bueno, argi eta garbi giltzen da lege hortan, 2022. Agertzen da, hori desagertu behar dira, bai eraikinak, bai simboloak, bai ikurrak, bueno, gauza guztiak. Ez da gauza bera adibidez, eliza batean agertzen baldin bada edo hor bada txafla bat, no? Eta ez da beharrezkoa eliza botatzea baizik eta kendu txafla eta kito. Zergatik hori egin zuten eliza, pues, hori pues, elizako asuntoak eramateko eta gero jarri zioten plaka. Kasu honetan, monumento lehen esan moduan, monumento da osoa. Ez bakarrik txafla bat edo kripta edo iobia edo ez daki zer, baizik eta da taldea, konjuntoa, no? Monumentua.
Eraikina bere osatasunean. Eraikina
bere osatasunean, hori da. Eta orduan, horrezegatik, bueno, oso garbi jartzen du legean, eta jartzen du baita ere lege hortan ezabatzen dute beste aurreko legeak. No? Eta orduan, hor dago koska eta hor dago, bueno, ja, abokatuen artean ja beste mundu bat da hori.
Bai, badakizu normalean txosten bat beste batekin partekatzen dela edo kontra jartzen dela, ez? Eta hor bai badago txosten saltza, Iuneko alkatearekin mintzatu ginen abenduaren 27an Euskal Herria Irratian, bere lehendabiziko urtearen balantzea ere egiteko eta bere zerbitzu juridikoek edo juridikoen txosten batean oinarrituta esan zuen lege horrek ez duela behartzen Nafarroan eraikina eraistera, txosten horren arabera udalaren hirigintza araudiak indarrean jarraitzen du eta aldatu egin beharko litzateke prozedura baten bitartez, eta hori zen Bianako Printzea Institutuaren txosten loteslea lortzea eta osoko bilkuran gehiengoz onartzea. Interpretazio kontua, ez da, pentsatzen dut, hor, esan bezala, txosten saltza.
Txosten saltza, bai, eta ja badakizu, saltzen badugu txostenetan, ez dakigu nundik eta nora aterako garen.
Abokatua ez denak galtzeko edo galduko da, ez da, horrela saltza horretan. Ikusiko da, ba, zuen bigarren txosten horri Iruñeko udalak zer erantzuten duen, ikusteke ere ea lortzen duzuen hiru alderdiekin biltzea eta jarrera aldatzea behar den gehiengo politiko hori lortzeko, momentuz garbi dago ez dagoen gehiengo politiko hori lortzeko, bitartean gogora bezagun koldo, larun bat honetako manifestaziorako deialdia egin duzuela.
Bai, egin dugu hori deialdi bat egiteko manifestazioa, izango da azken pauso edo lehen pauso, ez dakigu momentu enten zein den, baina oso garrantzizua da guretzat jendearen erantzuna. Nahiago, bueno, horretarako deitzen dugu, no? Pues, eramatuko jende pilo bat. Eta horretarako, bueno, prestatu dugu ibilaldi motza, Gaidosetik Plaza del Castillora, eta, bueno, gero baita ere ekitaldi, pues, saetuko gara, pues, egiteko motza, zen, eta, bueno, zakigu zein eguraldia egingo duen datorren larun batean, baina dena den, pues, hori parte hartuko du, barkatu asa.
Bai, El Drogas. Grant Richardson, Ilargi Gorri eta Latxula Pota. Hori da. Ekitaldiari musika jarriko diote. Beraz, zita larun batean, arratsaldeko 6etatik aurrera, Erorien Monumentutik bertatik hasi eta Carlos Hirugarrena etorbidea zeharkatuz Gaztelu plazaraino iritsiko den martxa proposatu diguzuena. Koldo Amatria, eskerrik asko.
Bueno, bai, bukatu baino lehen, no, gauzatxo bat. bat, gauzazo bat hori manifestari buruz. Izango dira bi ekitaldi sorpresa.
Ara.
Eta hori sorpresa izango da, eta orduan ez daki, oza, ez dut ja gehiago esan du.
Sorpresa gongo bela bai, baina bai, sorpresa ja...
Bi ekitaldi oso bereziak.
Bikain, ba, arratsaldean, arratsaldeko zietan larumat honetan manifestazioa, orain bai, Koldo Matria, eskerrik asko, gurera urbiltzea gatik. Bueno,
pues berriro, eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte.
Daizun arte, aio.
Aio.